Сіз Қазақстанның музыка мәдениетінің тарихынан сыр шертетін Байса подкастын тыңдап отырсыз. Подкасты Болат Өтемұратов атындағы қордың қолдауымен Бұлбұл студиясы және Батырхан Шөкенов атындағы қор жасады. Байса подкастының екінші маусымында кейіпкерлердің өмір сүрген уақыт контекстін ескере отырып, өмір жолы мен шығармашылығын қарастырамыз. Ең алдымен олардың музыкалық шығармашылығы мен қалдырған мұраларына ерекше тоқталамыз. Екінші эпизод – қазақ поп-музыкасының тарихындағы аты өшпейтін үш есім. Танымал әндердің композиторлары Шәмші Қалдаяқов, Әсет Бейсеуов, Сейдола Бәйтереков. Бұл эпизодты дайындау үшін біз ән өңдеуші әрі музыкант Илья Башкатов пен композиторлар Санжар Байтереков және Артық Тоқсанбаев пен тілдестік. Олар поп-музыканың діңгегіне айналған қазақ эстрадасындағы үш маңызды тұлғаның мұрасы хақында өздерінің кәсіби көзқарастарын ортаға салды. Дәрісті оқыған Бексұлтан Бағытжан.
20-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда танымал әндерді шығарған тамаша дарынды композиторлар өмір сүріп, өнерін дамытты. Олардың бәрі Қазақстанда музыка ортасының қалыптасуына айтарлықтай үлес қосты. Бүгін біз ондаған жыл өтсе де музыкалық мұрасы өмір сүріп, өркендеп жатқан үш композитор туралы сөз қозғаймыз. Бірақ композиторлар туралы сөз бастамастан бұрын кеңес мәдениет өмірінің айнымас құбылысы эстрада және эстрадалық жанрға тоқталайық. Эстрада дегенде көз алдымызға жарқ-жұрқ еткен жарығы, құлақ тұндырар дыбыс шабдығы бар үлкен сахна елестейді. Әрине, солай болуы заңдылық. Эстрада 20-шы ғасырда пайда болған қала мәдениетінің ән жанрлары негізінде қалыптасқан ұғым. Эстрада терминінің мағынасы мейлінше бұлдыр болған мойындау керек. Оған бір ғана критерийге сай келетін, яғни бұқаралық ойын-сауыққа арналғанның бәрі рок, поп, джаз және басқа да жанрлар кірді. Эстрадалық әннің негізгі сипаттамасы қарапайымдылық пен қолжетімділік. Көпшілікке мейлінше жақын образдар, тақырыптың өзектілігі, қарапайым қайырма, кең аудиторияға лайықталу еді. Байыпты және жеңіл жанрлардың поляризациясына қарамастан, эстрадалық музыкада да шедевр туындылар пайда болды. Ал бұл эпизодтың кейіпкерлерінің шығармашылығында мәңгі өлмейтін evergreen туындылар жетерлік. Бұл эпизодта біз композиторлар Шәмші Қалдаяқов, Әсет Бейсеуов және Сейдола Бәйтереков туралы әңгімелейміз. Олар әртүрлі, бірақ сөзсіз талантты, әрі шоқтығы биік тұлғалар еді. Әр қайсысы қазақ мәдениеті тарихында өшпес із қалдырды. Үшеуін бір қатарға қойып теңестіруге келмейді. Үшеуі де ең демократиялық жанрдың бірі ән жанрында қалам тербеген. Үшеуін тек халықтың шексіз махаббаты мен көзі тірісінде қол жеткізген даңқы ғана емес, музыка жазудағы көрегендігі де біріктіреді. Талантты әрі танымал қазақ композиторлар арасында Шәмші Қалдаяқовтың тұлғасы ерек. Әрине, оған дейін де лирикалық ән жазған Садық Кәрімбаев немесе Әбләхат Еспаев сынды композиторлар болған. Бірақ шығармашылығы терең бойлап, әндері тыңдарманның ыстық ықыласына бөленген ең әуелі Шәмші Қалдаяқов еді. Шәмші Қалдаяқов музыкаға құштар отбасында дүниеге келді. Әкесі Әнәпия Домбаев ақын болған. Қобызда, домбырада ойнаған. Ал анасы Сақып Жамал Домбаеваның дауыс әдемі болған. Ол қазақтың көптеген халық әнін білетін. Ән салып, домбыраның құлағында ойнайды. Ата-анасы ұлдарының музыкаға деген ұмтылысын қолдап, оның өтінішін жерге тастамай, Әнәпия баласына мандолин алып береді. Қалдаяқовтың кәсіби музыкаға барар жолы оңай болған жоқ. Сұрапыл соғыс жылдарында жасөспірім Шәмші жүк көлігінің жүргізушісі болып жұмыс істеді. Кейін зоотехниктің оқуына түсіп, артынша әскерге кетеді. Мәскеу түбінде әскери борышын өтеп жүріп, Шәмші Қалдаяқов өмірін түбегейлі музыкамен байланыстыруды ұйғарады. Ресейден келген бойда Ташкентте тұратын апасының үйіне қоныс аударып, алғашқы музыкалық білімін сол жақта алады. Қалдаяқов Хамза атындағы музыкалық училищенің музыкалық теория және композиция факультетіне Соломон Юдаков пен Аркадий Каральскийдің сыныбына түседі. Ташкентте Қалдаяқов Өзбекстанға гастрольдік сапармен келген Алматы филармониясының солисі Жамал Омаровамен танысады. Ол болашағынан үміт күттіретін композиторды Алматыға шақырады. 1956 жылы «Менің Қазақстаным» атты патриоттық ән жазған танымал композитор Алматыдағы консерваторияға түседі. Бірақ оқуын аяқтамайды. Басқа жағдайларға байланысты отбасымен Шымкентке көшеді. Бұл 60-шы жылдар дәуір табалдырығын аттаған кезет. Жалпы, Шәмші Қалдаяқовтың аты қалыптасып қалған ойлармен қатар аталады. Солардың бірі «Қазақ вальсының королі». Неге «Қазақ вальсының» деген заңды сауал туындайтын анық? Негізі «Қазақ вальсы» терминін композитор Латиф Хамиди «Қазақ вальсы» деп аталатын туындысын жазып, қолданысқа енгізгені белгілі. Шәмші Қалдаяқовтың көп әні үш үлесті өлшемде, яғни вальс өлшемінде жазылған. Вена вальсы де дәл солай. Ал Шәмші Қалдаяқовтың әні былай естіледі. Бір шетінен үш үлесті өлшем сол кезде кеңес эстрадасында мейлінше танымал болды. Басқа да қазақ композиторлары осы өлшемде жазған. Мәселен, Бекен Жамақаевтың «Махаббат вальс» әнінің үзіндісін тыңдайық. Шәмші Қалдаяқовтың аз айтылғанымен сөзсіз назар аударуға тұрарлық тағы бір атағы дастархан басында шырқалатын әндердің королі. Қазір бұл оғаш естілуі мүмкін. Тіпті жөнсіздік, құнсыздандыру болып көрінуі ықтимал. Себебі дастархан басында ән шырқау тәжірибе ретінде біздің өмірімізден жоғалды. Кейінгі 10 жылдықтарда музыкамен байланыс тәсілінің өзгергені белгілі. Ал бұрын әжелеріміздің тіпті аналарымыздың жас кезінде әннің танымалдығы оның күнделікті өмірде қаншалықты жиі айтылатынына байланысты еді. Ең алдымен сол жылдары Қазақстанда Шәмші Қалдаяқовтың әндері айтылатын. Кейін Әсет Бейсеуов пен Ескендір Хасанғалиевтің әндері көпке таныла бастады. 60-шы жылдары магнитофон қарапайым кеңестік отбасы үшін құнды дүние еді. Есесіне, сол жылдары әр отбасында таң сәріден түн ортасына дейін жұмыс істейтін радио болды. Жұлдыз болу үшін радио эфирінде бірнеше рет ән шырқаудың өзі жетіп жатты. Себебі контент анау айтқандай көп болған жоқ. Арналар мен радиостанцияларда өте аз. Редакцияға жазылған хаттарда тыңдарман жүрегінен орын тапқан әртістердің әндерін жиі қою сұралды. Осылайша әртістер халық арасында кең танылып, тез әйгілі болды. Ал Шәмші Қалдаяқовтың әндерінің қалай халық арасында кең таралатынына таң қалмау мүмкін емес. Ол тыңдарманның жүрегіне жол таба білетін. Ал мұнда сөзсіз бірге жұмыс істеген ақындармен керемет синергиясы маңызды рөл ойнады. Себебі ән музыка мен сөз синтезінің нәтижесі. Тұманбай Молдағалиев, Мұхтар Шаханов, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзаәлі сынды Қазақстанның белді ақындары Шәмші Қалдаяқовпен жұмыс істеген. Бір жағынан олардың өлеңдері әдемі болса, екінші жағынан адам жанының пернесін дөп басатын. Цензураның үлкен сүзгісінен өтіп, насихат құралының бірі болған қарапайым, қала берді ресми кеңес эстрадасының ауанында адамдар осы әндерді тыңдап, жаттап, жандарына жақын әлдене тапты. Ал оңтүстік Қазақстанның тумасы Шәмші төл өңірінің болмысына тән қонақжайлылық пен жан дүниесінің кеңдігін таныта білді. Оның әндері той-томалақ, мерекелік кеш мәдениетіне сіңіп, үйлесім тауып, бір сәтте оның айнымас бір бөлшегіне айналды. Алматы да Шәмшінің ықпалынан қалыс қалмады. Мұнда Шәмші Қалдаяқовтың әндері бірден танымал болды. Әрі көп әні де осында жазылды.
Болат Өтемұратов қоры денсаулық, білім және мәдениет салаларындағы жобаларды қолдайды.
Шәмші Қалдаяқов шынында тума талант. Таңдай қақтырарлық дарынды композитор. Ол әндерді қалай жазамын деп ойға батпаса керек. Ол жай ғана ән жазды. Ал Қалдаяқовтың шығармашылығында әлде ашылмаған белестердің бар екені сөзсіз. Себебі оның әлі жарияланбаған, ешкім орындамаған әндері бар. Қазақстанның әр қаласында жыл сайын Шәмші Қалдаяқовты еске алу кештері өтіп, зал толы тыңдарман жинайды. Бұл ондаған жылдар сағымдай зулап өтсе де, оның музыкасының сұранысқа ие екендігінің дәлелі. Дегенмен, бүгінде Шәмші Қалдаяқовтың есімінің мықты музыкалық брендке айналуында замандасымыз Қалдыбек Құрманәлінің сіңірген еңбегі зор. Ол 1992 жылдан бері Шәмші әндері шығармашылық кешін өткізіп, композитордың құрметіне әнаға немесе Шәмшімен сырласу атты ән арнап, онда Шәмшінің бір әнінің әуенін келтіреді. Қазақтың тағы бір белгілі композиторы Әсет Бейсеуевтің тағдыры басқаша сипат алды. Әсет Бейсеуев 1938 жылы Алматы маңындағы Қарғалы ауылында дүниеге келген. Соғыс басталғанда әкесі Көппай майданға аттанып, сонда қаза табады. Анасы Рахима Әсетті Көппайдың інісі Қожамқұлдың тәрбиесіне қалдырып, Павлодардағы төркініне кетеді. Алғашында ол Қарғалыдағы мектепте оқып, есейген соң Алматы интернатына ауысады. Ол жерде мұғалім Ибрагим Нүсіпбаевпен танысады. Ол Әсеттің бойындағы әншілік қабілетін байқап, хор үйірмесіне жазылуға кеңес береді. Өзінің «Алмалы Алматым» атты алғашқы әнін ол 9-шы сыныпта жазған. Осылайша Әсет Бейсеуевтің композиторлық жолы басталады. Әсет Бейсеуевтің шығармашылығында жарқын композиторлық шешімдер көп. Илья Башкатовтың айтуынша, Әсеттің әндеріне тән бір ерекше қасиет, оның әуендері кез келген стильге үйлесім тауып кетеді. Мысал ретінде ол босанова, твист, джаз-рок стилінде шырқалған мұңайма әнін келтіреді. Кез келген өңдеуде бұл ән табиғи әрі әдемі естіледі.
Мен сүйетін әзіл қайда шадырашы шырайлым жаралғандай сағыныштан қайда сенің жақсы әнің жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды
Армандастар әнін әскери оркестр марш ретінде орындаса, Мақпал Жүнісова диско мәнерінде шырқады. Әсет Бейсеуев тез есте қалатын әрі музыкалық талғамы әр түрлі деңгейдегі адамдардың құлағына қонатын секвенцияларды жиі қолданған. Ол зейін қойып тыңдауға тұрарлық тамаша әндердің композиторы еді. Айтпақшы, Гүлдер вокалды аспаптық ансамблі оның осы аттас лирикалық әнінің құрметіне аталған. Қазақтың кең популяр әндерінің дастархан басында шырқалатын кезеңі 70-ші жылдардың екінші жартысында мәресіне жете бастады. Сейдулла Бәйтереков, Кеңес Дүйсекеев сынды композиторлар дастархан басында айтуға келмейтін, оны орындау үшін ең болмағанда қарапайым дауыс дағдыларын қажет ететін интонациялық күрделі әндер жазды. Соған қарамастан, олар 70-ші және 80-ші жылдардағы ең танымал әндердің композиторы болып қалды. Олардың ізбасарлары, консерваторияның түлектері бұл композиторлардың музыкасын фирма деп атаған. Бұл композиторлар тілінде жоғары деңгейді білдіреді. Сейдулла Бәйтерековті көбі ең алдымен тамаша адам еді деп еске алады. Өне бойының айрықша нәзіктігі мен биязылығы оны расында басқа мәдениет қайраткерлерінен даралап тұрады. Ол Қазақстанның оңтүстігінде үлкен әулетті дүниеге келген. Оның нағашы атасы дәулескер күйші болған. Ауылдағы жақын жұрағаттың бәрі оның күйін тыңдауға жиналады екен. Балаларының ішінде дәл осы музыкалық талант Сейдоллаға беріледі. Мектепте ол баянда ойнап, ән айтқан, бірақ ән жазбаған. Шымкенттегі музыкалық колледжге түскенге дейін біраз уақыт Мәскеу теміржол институтында оқып, Қазақстанға оралып, әскери борышын өтейді. Ал кәсіби музыкаға Сейдулла кемел шағында келеді. Колледжді бітіргеннен кейін Алматыдағы консерваторияға хор дирижер мамандығына оқуға келіп, Базарғали Жаманбаевтан тәлім алады. Бұл оқиға Сейдулла Бәйтерековтің шығармашылық жолындағы шешуші сәт еді. КСРО-да музыкалық инфрақұрылым қалыптасты. Композиторлар мен орындаушылардың ротацияға түсуге, өнерін радио арқылы тек Қазақстанға ғана емес, бүкіл кеңес одағына танытуға мүмкіндігі болды. Десе де, бүкіл одақтық байқауларда славян емес композиторлар үшін көрінбейтін шектеулер бар еді. Олар жоғары жүлделерге қол жеткізе алмайтын. Ал әндері топ жарып, бірінші орын алған емес. Роза Рымбаеваның орындауындағы Сейдулла Бәйтерековтің «Әлия» әні осы айтылмайтын заңдылықты еңсерген алғашқы қазақ әні болды.
Әсем гүлін құшаққа жия біскен, жия біскен, жия біскен. Ақыл құстың бейне бір баласында
Рымбаева сөзсіз жеңіске жеткен еді. Ән бірден хитке айналып, қазақ ән өнерін бүкіл одақтық және халықаралық деңгейге шығарды. Сейдолла Бәйтерековтің шығармашылығы өзі бала кезінде бойына сіңірген халық әні және полифониямен ерекшеленетін кәсіби хор музыкасының синтезінен тұрады. Санжар Бәйтерековтің сөзінше, әкесінің мұрағатында Якоб Обрехт сынды ортағасырлық композиторлардың партитуралары сақталған. Бұл Сейдулла Бәйтерековтің жалпы қазақ халық музыкасына тән емес полифонияға қызығушылық танытқанын аңғартса керек. 20-шы ғасырдың екінші жартысында джаз кеңестік музыкаға белсенді түрде ене бастады. Ол музыканттардың бұрын естіген дүниелеріне кереғар әрі түсініксіз бола отырып, еркін өмірдің бір бөлшегіне айналды. Сейдулла Бәйтереков те джазды бойына сіңіріп, оны өз музыкасына үйлестірді. Септаккорд, нонаккорд және синкоптың тізбегі оңтүстік америкалық ырғаққа жүгінгенде джаз композитордың музыкасына жаңа реңк берді. Шәмші Қалдаяқовты қазақ вальсының королі десе, Сейдулла Бәйтереков қазақ басановасының королі. Себебі Сейдулла Бәйтерековтің көптеген әні басанова ырғағымен жазылған. Басанова 60-шы жылдар пайда болып, танымал халықаралық музыка тіліне айналды. Ал қазақ басановасы бұл музыка танушыларға ғана емес, музыканттардың өзіне де толық ашылмаған құбылыс. Бұл жанр Қазақстаннан шалғай жатқан Бразилияда пайда болса да, қазақ басановасындағы бізге түсінікті, жергілікті әуез жоғалған жоқ. Композитордың ой пайымы да өз орнында. Босанова өзінің көңіл күйімен баурап алып, қазақ композиторлары мен музыканттарының дүниетанымымен сәтті үйлесім тапты. Сейдулла Бәйтереков хор мен оркестрге арналған шығармалар, фильмдер мен спектакльдерге музыка жазса да, ән ол үшін өзін еркін сезінген айрықша жанр болып қала берді. Және бәрінен бұрын ән жанрында мейлінше ашылды. Әлбетте, ән тыңдарманға өте жақын, ал композиторға өз өнерін халыққа арнау өте маңызды. Сұхбаттарының бірінде ол адамдар шырқай алу үшін қарапайымдылық пен қолжетімділікті қалай көретінін, әнде күрделі модуляциялар жасағанды ұнатпайтынын айтқан еді. Расында солай, талай жылдар өтсе де, Сейдулла Бәйтерековтің әндерін кәсіби әншілер де, әуесқойлар да орындайды. Мысалы, жан досым, немесе дос туралы жыр, үйлену тойында да, дос жаранмен болатын отырыстарда да жиі шырқалады.
Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала көңгі досыңнан. Жан досым, үстен болсын мерейін, әр қашан жеңісіңді көрейін. Сырымызды бітпесін, жырымызды бітпесін.
Бәйтереков өз әндерін кең вокалдық диапазонға лайықтап жазды. Өйткені орындаушы да маңызды. Кейде орындаушы жаман материалды жақсы, немесе керісінше жақсы материалды жаман етуі мүмкін. Бұл тұрғыдан алғанда, өнердің барлық түрінің ішінде музыка орындаушының қарым қабілетіне тікелей байланысты. Сондықтан кез келген композитор жақсы орындаушыны іздейді. Сейдулла Бәйтереков үшін Роза Рымбаева көп туындыларын орындаған шоқтығы биік орындаушы болды. Дәл осындай жарқын тұлғалардың тағы бірі халық әнінің нақышында жазылған Сарыарқа әнін орындаған Бағдат Сәмединова.
Сарыарқа, кенді аймағым, туған жерім шұрайлы балқа аймағым, ел бағына жаралған кең өлкемнің құйымшағын тербеткен ән қойнауым, құйымшағын тербеткен ән қойнауым. Жаралғанда
оның әндерін сондай-ақ танымал әншілер Ермек Серкебаев пен Әлібек Дінішев шырқады. Жалпы, Бәйтереков жақсы орындаушыларды өте сәтті таңдап, дөп түсетін. Композитор сөзге де байыппен қарайтын. Себебі оның әндері мәтінмен терең байланысып жатыр. Мысалы, мәтінді шет тіліне аударғанда ән өз реңін жоғалтып алатын жағдайларда болады. Әріптестері мен отбасы мүшелерінің сөзінше, композитор мәтінді мұқият таңдап, оны әнге салып шырқап, кейде сөздердің орнын ауыстырады. Ол үшін мәтінде дауысты дыбыстардың екпіннің болғаны маңызды еді. Оның көптеген әні 3 шумақтан тұрады. Ал егер 2 шумақ болса, ол міндетті түрде 8 жолдан тұруы тиіс. Композитор сұхбаттарының бірінде, егер мәтін ән болып шырқалмаса, онда әннің тууы мүмкін емес деген еді. Шәмші Қалдаяқов, Әсет Бейсеуов және Сейдулла Бәйтерековтің әндері айтарлықтай кең таралған кеңестік эстрада болғанымен, ол қарапайым қазақстандық тыңдарманға бағытталуымен ерекшеленеді. Ән туралы айтқанда, үнемі тасада қалып қоятын ақындардың да бұл тұста маңызы зор екенін атап өткен жөн. Тұманбай Молдағалиев, Жұбан Молдағалиев, Бәкір Тәжібаев, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Әбдірахман Асылбек, Шөмішбай Сәриев және басқа да ақындардың бұл жанрдағы маңызы композиторлардан бір мысқал кем түспейді. Себебі ән қашанда ақын мен композитордың бірлескен еңбегінің жемісі. Жалпы, бұл кезеңде өнер иелері мағынаға көп мән берген. Олардың әндеріндегі мән-мағына өте маңызды рөл ойнайтыны ақиқат. Бәлкім содан да болар, олардың әндері уақытқа бағынбайды. Ондаған жылдар бойы өзектілігін жоғалтпай, тыңдарманның ыстық ықыласына ие болып келе жатыр. Әрине, қазақтың популяр ән өнерінің бастауында тұрған композиторлардың саны үшеумен шектелмейді. Бұл көз майын тауысып ақпарат жинап, басқа елдердегі музыкалық тәсілдермен замандас музыканттардың тәжірибесін бойына сіңірген композиторлар мен музыканттардың буыны. Оларға көбіне Америка дауысы сияқты радиостанциялардың толқынын ұстап, эфирді магнитофондарға жазып алып, қайта көшіріп, ноталарды тыңдап отырып қағазға түсіруге тура келді. Ерекше, жаңа ырғақты құлағы шалып қалса, бойын айрықша сезім билеп, музыканттар бұл жаңалықты өз музыкасына енгізіп, отандық музыка топырағына жаңа дән сеуіп, оны мәдени кодымыздың, мәдениетіміздің бір бөлшегіне, табиғи бөлігіне айналдыруға ұмтылыс жасады.
Сіз 20-шы ғасырдағы танымал әндердің композиторлар туралы эпизодты тыңдадыңыз. Келесі эпизодта біз Виа феномені және вокалдық аспаптық ансамбльдердің кеңестік Қазақстанның музыкалық бейнесін қалай өзгерткені туралы сөз қозғаймыз. Жаңа эпизодтарды жіберіп алмас үшін подкастымызға жазылыңыз. Егер эпизод көңіліңізден шықса, бағалауыңызды немесе пікір жазуыңызды өтініп сұраймыз. Бұл Байса подкасты туралы барынша көбірек адамның білуіне көмектеседі. Байса туралы толығырақ біздің әлеуметтік желілерімізден біле аласыз. Сілтемені инфобоксқа қалдырамыз. Біз подкасттың 2-ші маусымын Easy студиясында жаздық және Easy-лік достарымызға зор алғыс айтамыз. Байса подкастын дайындауға атсалысқандар. Подкасттың редакторы және продюсері Айсұлу Тойшыбекова. Продюсердің көмекшісі Айдана Сұлтан. Қазақ тілді мәтіндердің редакторы Кәмшат Әбдірайым. Подкасттың қазақ тіліндегі редакторы Айкүміс Сексенбаева. Ғылыми кеңесші Раушан Жұманиязова. Дыбыс режиссері Дәуіт Жантасов. Композитор Эмиль Досов. Мұқаба дизайнері Гүлдана Тауасар. Баяндаушылар Айғаным Рамазан және Айсұлу Тойшыбекова. Дыбыстаушы Сәлім Балғазин және Айғаным Рамазан. Мәтіндерді қазақ тіліне аударған Фридрих Шегіртке.